Хәерле көн, дуслар! Эфирда Көмеш Қыңғырау тапшыруы. Көмеш Қыңғырау сезгә балалар дөньясыннан яңалыклар хәбәр итәр. Матур җырлар, кызық хәлләр белән дә сезне Көмеш Қыңғырау таныштырыр. Көмеш Қыңғырау малайлар, кызлар, әти-әниләр, укытучы тәрбиячеләр сезнең өчен. Көмеш Қыңғырау тапшыруын мин Ани алып барам. Яңа елга санаулы көннәр калып бара. Сез бүгеннән үк аны каршыларга әзер инде. Түр башына матур чыршы бизәп куярга да өлгердек. Кыш бабай белән кар кызын каршыларга, алардан бүләк алырга да әзерләндек. Шигырьләр, җырлар ирендек. Көндәлектәге билгеләребезне барлап чыктык. Аңлап бетермәгән дәресләребезне кабаттан укып, түбәнрәк билгеләребезне бишлегә төзәтергә дә тырыштык. Кыш бабай тырыш балаларны ярата бит. Бүләкнең иң матурларын да аларга беренчеләрдән булып бирә ул. Ә без аны бик сагындык инде. Тизрәк килсен иде дип көтәбез.
Тәрәзәләрне бизәкләп килә безгә ак кышлар. Тирә-юньгә нурлар чәчеп уйный балкышлар. Ап-ак нурлы ямьле булып уйнап оча ак кырлар.
Яңа елны 31 декабрьдә төнге сәгать 12-дә каршыларга күнеккән. Әмма аны безгә кадәр 12 сәгать алда каршылаучылар да бар. Булар Чукот ярымутравындагы Уэлен шәһәре кешеләре. Яңа елга иң соңыннан аяк басучылар Америка Кушма штатындагы Уэлл шәһәрендә яшәүчеләр. Әлеге шәһәрләр яңгырашы буенча бераз охшашлар да. Шунысы кызык, бу ике шәһәр арасын Беринг бугазыгына аерып торса да, Уэльс халкы уэндлылардан соң 24 сәгать үткәч кенә бер-берсен яңа ел белән тәбрик итә. Димәк, Кыш бабай Лапландиядән түгел, Чукоткадан килә икән. Безгә кадәр 7 сәгать алда яңа елны Хабаровский, 4 сәгать алда Томский, 2 сәгать алда Чиләбе шәһәрләре каршылый. Бездән соң 2 сәгать үткәч Берлин, 3 сәгатьтән Лондон, 6 сәгатьтән Рио-де-Жанейро, 9 сәгатьтән Мехико, 11 сәгатьтән соң Лос-Анджелес каршылый. Белгәнебезчә, планетабыз өчен вакыт аралыгы дигән төшенчә бар. Ул җир эслеген 24 сәгать буесына бүлүгә тигезләнгән вакыт үлчәү системасы. Галимнәр бу системаны күп мең еллар чамасы элек җир шарының әйләнү хәрәкәтенә нигезләнеп эшләгәннәр. Аның үз күчәре тирәсендә бер тапкыр әйләнеп чыгуын бер тәүлеккә тиңләгәннәр. Бер поезд чикләре эчендәге барлык пунктларда поезд вакыты бер төрле йөри, ә күрше поездлардан ул түгел бер сәгатькә аерыла. Шуңа күрә төнге сәгать 12-ні суккач, яңа ел башлана дигән сүз төрле поездларда төрле вакытка туры килә. Нишек кенә булмасын, безнең өчен яңа елның ничә сәгатькә алдан яки сыңарып килүе мөһим түгел. Мин килдем дип ишек шакуы кадерле. Тапшырубызны дәвам иттерәбез. Яңа елны каршылау йоласы да төрле илдә төрлечә. Мәсәлән, вьетнамлылар караңгы төшү белән паркларда, бакчаларда яки урамнарда учак яга башлый. Учак янында берничә гаилә бергә җыелышып, дөгедән ризыклар пешерәләр. Бу төндә бер-берсенә булган үпкәләүләр онытыла. Чөнки Вьетнамда яңа ел дуслык бәйрәме булып санала. Елның беренче көне дә гаиләдә үтәргә тиеш. Кореяда яшь хатын-кызларның яңа елда иң яраткан шөгыле тактада сикерү. Алар валик белән төрелгән түгәрәк тимергә такта куялар да, бер хатын-кыз аның бер ишенә сикерә, ә икенче ишендә басып торганы һавага оча. Бу бик күңелле, матур күренеш. Бәйрәм киемнәре кигән хатын-кызлар шуар кышлар кебек һавага күтәреләләр. Монголияда яңа ел табынына ни кадәр күп кунак килсә, ел шул кадәр бәхетлерәк булып санала. Куба халкы яңа елдыннан бокалларга су тутырып, төнге сәгать 12-ні суккач, аны тәрәзәдән урамга сибәләр. Бу иске ел үтте, һәм яңасы да шулай мул булсын дигәнне аңлата.
Дед Мороз.
Ирландияда яңа ел кишендә үйдәге бөтен ишекләрне ачып куялар. Тилеген һәр кем бу йортка керә ала һәм аны табын түренә утыртып, бик яхшылап кунак итәләр. Хиндстанда яңа елның беренче көнендә киреләнергә ярамый. Иртүк торырга, үзеңне тәртипкә китерергә, ашыкмый гына киләчәгең турында уйларга, үткәннәрне искә төшереп, нәтиҗә чыгарырга кирәк. Көндез җәйдән ату ярышлары үткәрелә. Италиядә яңа ел алдыннан идәге барлык искә әйберләрне тәрәзәдән ташлыйлар. Ни кадәр күбрәк ташласаң, яңа ел шуның кадәр күбрәк байлык китерә дип санала икән. Венгриядә яңа ел алды көннәрендә кибетләрдә балалар сызгырткычлары, бырғылары юкка чыга. Риваятләр буенча әлеге уен коралларының тавышы идәге явыз кешеләрне куып чыгара һәм йортка иңлек, шатлык китерә. Латвиядә уңыш символы булып борчак санала. Шуңа күрә яңа ел каршылаганда һәр кем борчак ашап куярга тиеш икән. Әбездә яңа ел алдыннан өй җыю, чисталык урнаштыру кебек мәшәкатьләр башкарыла. Яңа елга тәмле ризыклар, бәлеш, гөбәдия, каз һәм башка сый нигъмәтләр әзерләнә. Өйдә матур чыршы бизәлә һәм әлбәттә яңа елның иң зур тылсымы кыш бабайдан алган бүләк. Без аны бүгеннән үк көтәбез инде.
Кыш бабай, кыш бабай, безгә бик таныш бабай, сакал мыек каппактан килгән безгә ерактан, бүләкләр алып килгән, күрегә тыңар тигән, әйләнбәйлән уйната, биетәдә шәһәрләрдә. Кыш бабай, кыш бабай, безгә бик таныш бабай,
моны беләсезме? Яңа елда открытка бүләк итү гадәте 19-нчы гасырда башланган. Иң беренче яңа ел открыткасы 1843 елда Лондонда җибәрелә. Германиядә яңа ел бәйрәмнәре бездәге кебек 31 декабрь төнендә генә түгел, ә 6 декабрьдән үк башлана. Яңа ел сәгате 12 тапкыр сукканны барыбыз да белә. Ә Япониядә бу сан 108-гә җитә икән. Менә шулай итеп без яңа елны каршыларга әзерләнәбез. Бер-беребезгә бүләкләр ясыйбыз. Үз кулың белән ясаган бүләк иң кадерле бүләк санала. Шуның өчен әйдәгез, бүгеннән үк бүләкләр әзерли башлыйк.
Әйдәгез бергәләп, бергәләп җырлашып Шах һәм җылы булсын, җир
Қыңғырау тапшыруы оқырына яқынлашты. Біз сізнің білән келесі ұшырашуларға қадар сау болашабыз. Сәлемет болыңыз, дұстар!